VOA. Filannoo guutuu biyyaa baatii waxabajjii keessa geggeeffamu kan ilaaliin qophiif komii paartileen Oromiyaa keessa jiran qaban dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu badhaadhinni qophiinsaa maal fakkaata? Komii paartilee mormitootaaf deebii maalii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaaf itti gaafatamaa Dameessaaf Qunnamtii Kataan Obbo Taayyee Dandaa jaallanneen gaafattee jirti. Akkas jedhu.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma geggeessuuf deemnu kun haqa qabeef hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka geggeeffamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatitti itti deemaa jirru karoora hunda galeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna. Kanatti jira.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate hin jiru. Nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate hin jiru. Caasaas aga gandaatitti qabna. Omaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate hin jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti isin gaafadha. Paartiileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufamee miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duras boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'eetu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan qabatamaatti itti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jechi gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, akka kolaafame jira, akka ajjeefame jira, akka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuu hin qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo waliigaltee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif lamuu hin beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessatti hin beekama. Waan saniin wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballees gaafa kanarratti harkaanii fudhannu immoo kaantiibaarraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaarraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaatu. Hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuuf illee gaafatama silaa akka mootummaatitti qabu bahu hanqan kan hundaa'u akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaa fi dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan?
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaan lachuu waa wal jalaamama ka'ee fi keessattuu warri koree giddu galeessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira. Yoom deeme akkamitti deeme namni beeku hin jiru. Asxaa illee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhamee jira jechuudha. wajinis namu dagaa ture demokrasi danga kaba wanne afaan inje danis wanne arkara watanis danga kaba kokara godamisan kesa yau kenyayu irmaade jira kaje du kabla nama irmaade irmaade jira misha kame kaba meani dame jira animo manne murti kulese baase jira ach kesa manne murti gatise polisi ninget difne kaje du kana anaka kiyati wana ni kuba kabu personalin kabu polisi ni isati kenu imbarbachisa nugara kenya abba kede atau jarma motumma amakanu jarma nisa labina kabachu inanda achi kesa raga kulkulefate yakka dabazu gaddabu inanda garummo amma bakankina safo yesa demna male murti inni kenu abajun dirkama inestitifini jarra kajedu kallatin kame jira wanni thora sanju dugumma nisa amma mikajet nugaratti manno nakanaati si indufne nojini ratti mare anne nama seri gaddise gaddifam moti rajira sani ingamanatti garu dugji walke samakuni mo akaju gama tokko nagajecha gama kaani nimmo horana geggeessa wanni akana afago akana mandeemsi worri gara sinde majirus dugbi kana daabu ir rajira olantumman seera wo mi kana ubat ilanno nafe demokrasi nafe e akabiya fitu tifufuni rakko anta uf bakka kana bundumtu ejenno alfakkatu kabachu kaba biya kana keessatti mo demokrasi dugoomsine jenne wayan motumman Tata kabun murti ini murtis kabajun dirkama. Wan tora senjuru tigaru raga wan angkul kulit seperti wan income nef. Ya ada kenun tikonadi.
Garu mama fakenya fi finfinne ke sakan juru wajra double summa oromo cofat jerusani. Ta ania citti hoji wan hundu mau in hojata yote e atmitti filan noti dia tu.
To kopa ba wajri finfinne ke seperti cofame anjedamu. Ani honestly karena banu matam beka. Garu fi sani ti walulu sani nam beka. Kungkang kat sese, misalnya bordi ulge susani di sini deka. Uang ofi wataban irat, kini koma cuni sirim tahu, akaknya. Jiro sani banana ti begina, yo kita kuri sani cufang gabung be. Kirit lalamu irajira itu agama kenyam. Jiro ni sani kafir kene jum. Kesat tu mana ganda dia ni, mana mau tu mata ni. Bulan leh raya sang kapani.
Polisi tu kesan we ase cufe, karena ab mana ojennah irusan.
Amma suri wataban hari di uang kai tahu denda. Mana saya ojennah ojete mal erakku kapani. Itu pula kesat kene kesat ti mana pas.
Parti lamani indorgom nu yojeran parti kesan in biya bulcuk oba dorgomu sana kamitilan oromia keset techu kon
aka ken yatti oromia keset yade kabanne dufnuante yade kenyas kabira biratti madalamu kabawante namni firriti nu dorgomu jiraachuni baye barbaachi sana akasumatti dorgomi male demuni wani namaku usumi techu namu yo hirmate gari daichu ammo ani yecha olantumman seera kabajamuun qabu akka feene taana hoppu ka jedhan taate akka feete dhaan demokiraasiin ijaaramu waan hin dandeenye namuu bakka kanatti wal obsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee taphanna lakkiin dorgomnu immoo barbaannu hoo ka jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomoo dhabne immoo wanni goonu hin jiru jechuun isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromia keessatti dorgoman kafaa of abaa'oon rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudha jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa kominikeeshinii ka ta'an adde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture. Partiin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa akka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a. Ammatti paartiileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu. Kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii kan boordii filannoo Itoophiyaa adde Sooliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.